Nikolaj Aleksandrović Muhin, ruski ikonopisac kojeg upoređuju sa slavnim Rijepinom i kojem je mitropolit zagrebačko-ljubljanski gospodin Jovan dao prije skoro dvije godine potpuno odriješene ruke da ikonopiše crkvu u Zagrebu, završio je posao. Poslije godinu i pol svakodnevnog rada od po 12 sati i utrošenih 500 kg boje, 4. maja skinute su skele iz unutrašnjosti Zagrebačke crkve Preobraženja Gospodnjeg. Muhin kaže da je vladika Jovan prvi vladika koji mu se nije miješao u posao, ali se zato svaki dan penjao na dva sprata visoke skele i promatrao slikara i njegov napredak. Zagrebačka crkva umjetniku je, kaže, bila poseban izazov, jer je oslikavao pravoslavnu crkvu u katoličkoj državi. To Nikolaju nije prvi izlet van pravoslavlja. Prije nekoliko godina ikonopisao je pravoslavne crkve u Japanu, Sjedinjenim Američkim Državama i Malti. Inače, Muhin, kojeg smatraju najvećim živućim ruskim ikonopiscem, oslikao je i najljepšu Moskovsku crkvu Hrista Spasitelja. A mi, poštovani slušalci, u nastavku programa slušamo razgovor sa arhijerejskim namjesnikom, parohom zagrebačkim Milenkom Popovićem, o životu u crkvenoj opštini Zagrebačkoj i oslikanom hramu Preobraženja Gospodnjeg. Poštovani slušalci, naš današnji gost je arhijerejski namjesnik, paroh zagrebački, otac Milenko Popović. Oče, pomaže Bog.
Bog pomogao.
Kako ste nam u Zagrebu?
Evo, hvala Bogu, vrijeme je lijepo i borimo se za našu pravoslavnu crkvu koliko možemo ovdje u Hrvatskoj.
Evo, po nekim informacijama veoma lijepo radite i ja bih željela da naše slušalce upoznate više sa hramom Preobraženja Gospodnjeg, na kojem je 4. maja završeno ikonopisanje. A zanimljivo je da je ikonopis radio Rus Nikolaj Aleksandrović, Muhin, poznat ikonopisac.
Jeste.
I u Rusiji, i u Srbiji,
u svijetu.
Pa eto, kako je došlo do saradnje sa njim?
Pa mi smo im inače planirali, pošto smo nešto od naše imovine vratili, imamo nekih sredstava i mogućnosti, pa smo išli da i našu crkvu živopišemo. Prije toga smo uradili sve ono što je potrebno prije, pripremu za živopis, i iznutra crkvu smo uredili, novi patos stavili, podno grijanje, i iz polja također uredili crkvu, imamo lijepe vitraže i njih smo obnovili. I onda je došao na red i živopis čitave crkve. Da napomenem da smo mi prije ovog rata, dakle negdje 87. godine i 8. počeli sa oltarskim dijelom na vizantijski način da živopišemo. Živopisao je to iz Beograda gospodin Jašović, akademski slikar koji je našu crkvu u Ljubljani najvećim dijelom živopisao. A onda smo stali s tim i doduše ni Zavod zaštite spomenika kulture Republike Hrvatske nije nam dozvolio da dalje radimo po bizantijskom stilu. Onda smo morali ići na ovaj barok koji jeste crkva otprilike baroknog stila. Tako smo se našli sa gospodinom Muhinom i našli smo ga u našoj crkvi u Srbiji u mjestu Ub, gdje je živopisao kompletnu našu crkvu. Tamo sam ga našao i tako smo došli do saradnje i do dolaska u Zagreb da živopiše ostatak naše crkve u baroknom stilu, što je ovdje bar prihvaćeno izvanredno i vidim da i oni koji nisu vjernici vrlo rado dolaze i dive se njegovim freskama koje su sada u našoj crkvi.
Da li ćete nastaviti saradnju sa Muhinom?
Svakako, evo već nastavlja, već ovog ljeta treba da živopiše malu kapelu u manastiru Lepavini Svetog Tihona Zadonskog, koja je sagrađena negdje između dva svjetska rata i to kao vizantijski stil, mala kapela, upisani krst, i sada bi trebao u toku ovog ljeta da i tu kapelicu živopiše. Vjerovatno, ako bude mogućnosti i materijalnih i drugih, svakako da planira se i živopis i manastira Lepavine u cijelosti.
Možete li sada upoznati malo i naše slušalce sa životom crkvenim u vašoj parohiji?
Pa Zagreb je jedna od najvećih, može se reći, parohija na teritoriji Republike Hrvatske danas. Broj naših vjernika trenutačno negdje broji otprilike oko 19 do 20.000. Nekada je to bio mnogo veći broj Srba pravoslavnih u Zagrebu. Prije ovoga rata je po nekim našim procjenama i procjenama Statističkog zavoda bilo preko 100.000 Srba u gradu Zagrebu. Nažalost, najveći broj je otišao kao izbjeglice iz grada Zagreba zbog ratnog vihora koji je ovdje trajao od 1991. do 1995. godine. Sada situacija se popravlja. U svakom slučaju, ovaj deo vjernika koji je ostao se više približio crkvi. Naša crkva je, pošto je nažalost samo jedina u Zagrebu, je svakog praznika i nedjelje skoro puna. Dakle, ljudi su vezani za crkvu, a s druge strane i Hrvatska država je sada počela sa povratkom imovine zakonom o denacionalizaciji, tako da smo i dobili neku materijalnu mogućnost da se malo više aktiviramo i u humanitarnom i u svakom drugom smislu i obnavljamo našu imovinu, naše crkvene objekte, ne samo u Zagrebu, nego pomažemo i na terenu tamo gdje su za vrijeme rata stradali. Tako da, kažem, aktivnost i život ove naše crkve je sada u velikom usponu. Na primjer, nikada u Zagrebu nije bilo više od 2 do 3 sveštenika, sada nas ima 7 ukupno i mitropolit sa sjedištem u Zagrebu. Tako da, nadam se i u budućnosti da će to i dalje napredovati. E sad, zavisi svakako i od odnosa crkve i države. Kao što ste vjerojatno negdje i čuli, mi smo i potpisali ugovor sa vladom Republike Hrvatske u odnosima, međusobnim odnosima Srpske pravoslavne crkve na teritoriji Republike Hrvatske, gdje ima 5 eparhija unutar Hrvatske i 2 sa malim dijelovima svojim na teritoriji Republike Hrvatske. To je Sremska eparhija i Zahumsko-Hercegovačka i 5 punih eparhija na teritoriji Republike Hrvatske. To predsjednik tog episkopskog savjeta je naš mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski cijele Italije Jovan.
Da li oče imate hor neki pri crkvi Preobraženja Gospodnjeg ili časove vjeronauke?
Imamo hor koji ima jednu mladu dirigenticu koja diriguje horom. Vrlo je lijep hor, svi ga hvale, prema tome znači da je i dobar. Kogod dođe i sluša naš hor, on ima svoj neki historijska nasljeđa, pošto je u gradu Zagrebu između dva svjetska rata bio veliki broj ruskih emigranata koji su imali čak i svoju posebnu crkvenu opštinu pri našoj crkvi u Zagrebu i oni su kao poznati pjevači taj hor i održavali u najvećem dijelu. Sada je to mladi hor koji je sastavljen najvećim dijelom od studenata i jednog malog broja starih horskih pjevača i pjeva se isključivo i najvećim dijelom Okrančeva, a i ruska crkvena muzika, pogotovo za vrijeme liturgije. Pevaju i na bdenijama, dakle skoro čitavo bdenije pevaju osim ovih tropara i na Gospodi Vozvah, a ostalo se sami pjevaju. Dakle, to je već uvježbani hor.
A šta je sa vjeronaukom?
Po zakonu koji o vjerskim zajednicama u Republici Hrvatskoj ima se pravo da se održava vjeronauka i u školama, ali sa brojem đaka u jednoj školi koji mora imati najmanji broj 7. Nažalost, u gradu Zagrebu mi toga nemamo, jer nemamo nigdje informacija da imamo u jednoj od škola broj 7 učenika u kome bi mogli organizovati vjeronauku. I tako da, dakle, redovne vjeronauke u školama u Zagrebu nemamo. Imamo samo pri crkvenoj opštini, svake subote održavamo u 12 sati za djecu koja dođu na tu vjeronauku, a to je otprilike 40-50 učenika. Normalno sad imamo otvorenu, već sad će se upisati 3. razred naše pravoslavne gimnazije koja je osnovana prije 3 godine i dakle 2 razreda, 2. razred već sada završava, sad će biti upisan još jedan, dakle to će biti 3. razred. 2 razreda imamo u jednom 10, u jednom 11 učenika, nadamo se ove godine će biti veći broj. Gimnazija je dakle sa pravom javnosti, što znači priznata od strane države Hrvatske. I đaci koji završe takvu gimnaziju, isti rang imaju sa ostalim gimnazijama u gradu Zagrebu, odnosno u Republici Hrvatskoj, i mogu se upisati na bilo koji drugi fakultet. S tim da je razlika u tome što je tu i ćirilica i latinica kao pismo i predmeti koji su dodani uz redovne predmete koji se izučavaju u ostalim državnim školama su dodati predmeti kao što je pravoslavna vjeronauka, kao što je istorija Srpske crkve i srpskog naroda i neki predmeti koji su specifični za nacionalnu srpsku zajednicu Zagreba.
Da li su profesori svi iz Hrvatske ili imate i gostujućih profesora?
I svi su iz Hrvatske i nisu svi Srbi, ima mješovito je, dakle mješoviti su profesori za predmete koji su vezani isključivo za opšte predmete, ima i Hrvata i poluhrvata, a najvećim dijelom su Srbi.
Oče, da li imate još nešto da dodate?
Pa jedan element možda koji je bitan i vezan i za Republiku Crnu Goru. Ovdje mi pomalo već imamo problema, stvorena je i ovdje i potpisan je ugovor sa nekom crnogorskom pravoslavnom crkvom koja nema svog sveštenika tu, ali djeluje kao crkvena opština jer je potpisan i sa njom ugovor od strane države. Država tu ne vodi računa o tome je li ko priznat ili nije po kanonskom pravu. Oni imaju zakon o vjerskim zajednicama da udruga svaka preko ne znam koliko 100 članova može se registrovati i može sklopiti ugovor sa državom. Tako je, nažalost, i takva jedna zajednica sklopila ugovor. Normalno, oni nikakve komunikacije sa nama nemaju, tako da, ali nam pomalo stvaraju problema.
Da, to je jedna stvarnost koja nas potresa kako u Crnoj Gori, vidite, tako i u Vojvodini, evo i u Hrvatskoj.
Pa nažalost, znate šta, to je problem našeg naroda u cjelini. To evo, ako može neki apeli i vjernicima u Crnoj Gori, po nacionalnoj osnovi, pogotovo ne po toj gdje smo nekada bar bili jedan narod, da se bar povede računa da to i ostane u budućnosti, a razmišljanja pojedinaca i na način neka mogu da ostanu. Sada je neka vrsta demokratije i može da se prihvati, ali tamo gdje su u pitanju viši ciljevi, vjera, državnost, nacija, trebalo bi da bude zajedničko svima nama. To zavisi, to važi najviše za one koji predstavljaju države, kao što je i Crna Gora i kao što je Srbija, da vode računa o tome da jedinstvo naroda u vjeri bi trebalo biti na prvom mjestu, čuvanje suvereniteta država, i jer ne žele nam svi baš dobro, to mi i ovdje osjećamo povremeno. Zato bi bilo dobro da vode računa o tome, a to je to apel ovako jedne male crkvene zajednice, da jedinstvo nam je možda budućnost, a ovako naše razjedinjavanje je propast svima.
Mi smo upoznati koliko toliko sa vašim radom preko raznih sajtova i stižu nam razne informacije, tako da oče Milenko, nekako da ne prekinemo ovaj kontakt, da nastavimo da se čujemo i da nas informišete, jer lijepo je imati pravoslavnu gimnaziju.
Pa jeste, zaista, i to je koliko god da je još mali broj, a očekujemo ako Bog da bude i veći broj, mi ovdje planiramo i da se sagradi jedan veliki centar u kome će se moći veliki broj naše djece obrazovati, bar u srednjoj školi. To će zavisiti svakako od naših materijalnih mogućnosti i od pomoći države i naših donatora. Očekujemo svakako i od naših vjernika i iz inostranstva i od drugih da nam pomognu. Jer je u ovim krajevima vrlo važno, vrlo bitno da se obrazuju i vaspitavaju djeca u vjerskom i nacionalnom smislu. Da sačuvaju taj naš nacionalni vjerski identitet, jer je ovdje uveliko ugrožen, pogotovo što je veliki, veliki broj naših vjernika napustio, izbjegao iz Republike Hrvatske za vrijeme rata, i po svemu sudeći vrlo mali broj će se vratiti. Tako da taj broj od nekih 12% koji je bio prije rata, pa čak i 16% se negdje govori sa onim Jugoslovenima koji su bili isključivo Srbi, sada je negdje broj od 4 do 4,5%. To je drastična promjena u svakom pogledu, a to je i šteta i za naš narod i za naše vjernike, pogotovo što je i asimilacija koja je i prirodna često puta, ali kad smo mali i u malom broju, onda je to mnogo lakše se asimiliraju i brže, što perspektiva nam onda nije dobra. A vjerujemo, uz pomoć svih i sa svih strana i ovih naših država u kojima smo kao pravoslavni vjernici, da će biti pomoći da se održimo i sačuvamo i naši vjerski i nacionalni identitet. To nam je želja i cilj u svakom slučaju.
Nadamo se da će tako biti i bit će prilike da se opet čujemo, makar i kada u junu, ja mislim da ste tako rekli, će početi rad na kapeli u manastiru Lepavina, a nakon toga i cijelog manastira.
Da.
Da se čujemo kako teku radovi i da nam opet ispričate priču o životu pravoslavne zajednice u Hrvatskoj.
Jeste, manastir Lepavina ima velike mogućnosti, ima čak i svoj sajt, pa možete i sa ocem Gavrilom, to je jedan od najvećih duhovnih centara naših u Republici Hrvatskoj. Preko godine oko 10 do 15 hiljada vjernika iz raznih krajeva naše i Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i Srbije, pa čak i iz ovih zemalja Slovenije i Austrije, dolaze sa autobusima i dolaze na poklonjenje čudotvornoj ikoni Presve Bogorodice u manastiru Lepavini.
Da, upoznati su naši slušaoci i imali smo prilike da se upoznamo i da razgovaramo sa ocem Gavrilom i naravno o čudotvornoj ikoni koja pomaže svima.
Jeste. Evo, i mi ovdje tu kad nam je najteže, onda odemo malo da se duhovno napunimo baterije, duhovno da možemo dalje nastaviti da radimo.
Hvala vam oče i uzdravlje. Svako
hvala
dobro.
I vama i pozdrav svim vašim slušaocima.
Zbogom.
Zbogom.
Poštovani slušaoci, mi smo razgovarali sa arhijerejskim namjesnikom, parohom zagrebačkim ocem Milenkom Popovićem.